Това е Тихо, филма започва, един подкаст за кино на Web Cafe. Събираме се веднъж на сезон. Сега е есенното издание на подкаста.
Ще има 4 броя. Есенни 4 броя.
Толкова е бутиково, че е 2500 евро квадратния метър на това предаване.
Ние сме като Шерлок. Аз обичам да гледам нас като на Шерлок, който се появява с 3 епизода. Помните ли го този момент? Появяваше се с 3 епизода. Бенедикт Къмбърбач се вее там по палто, скача от сграда и някакви работи се случват. И след това 2 години го няма. Да. Нещо друго. И ти чакаш, и чакаш, и чакаш. И след 2 години пакта ние сме като Шерлок.
Дано при нас спада в качеството не е толкова драстичен.
Аз се смятам, че качеството спадна там. I like it.
Качеството не просто спадна, ами подземен етаж прокопа.
I like it.
Подземни гаражи направи.
I like it. Но за есенното ни издание ние сме избрали друга тема. Тя не е Шерлок, колкото и на мен.
Той бианале става. На 2 години ще го правим някой път.
Най-добре.
Скоро, да.
Драго, кажи за какво ще говорим в този бутиков брой на Тихо, филма.
Понеже ние, докато се съберем и те минат актуалните неща, днес броят ще е посветен на какво става с вас? Какво правите? Гледате ли неща?
Гледаме.
Всеки от нас ще разкаже от какво не е заспивал и какво е преживял. Както се казва.
Колко мило звучи това.
И с какво се е преборил.
Някаква романтика. Много ми харесва като цитира.
Но само в кинаджийско отношение. С какво се е преборил и от какво не е заспивал и какво е преживял. Личните демони. Точно така. Различни филми. От какво се е вълнувал и какво е гледал. Препоръки към нашите слушатели да не гледат тия филми или
да ги видят.
Да идат веднага да ги видят. Да.
Добре. Като най-така активен.
Да.
Моля те, започни ти.
Изобщо не бях готов да започна аз. Гледай сега. Последното нещо. Тук трябва да намеся веднага господин Павел Симеонов, защото той прави много интересна селекция.
Mm-hmm.
Значи ние това нещо като домашен кинофестивал прави, селекция. Аз като вече възрастен, но много известен и културен така, гражданин, му възлагам да направи програмиране и да даде 3 възможни филми, от които да избера. Той дава 3, аз едва ми избирам, накрая той избира 4, гледаме го и е страхотен филм.
И обсъждате.
Да, и последните неща, които по-скоро той ще разкаже, но аз в последно време се улових да съм фен на драконите. На драконите.
Не си сам.
Да.
Не си сам, Драго.
И се хванах да съм фен на драконите. Не толкова на хората във филма House of the Dragon, но на драконите.
Аз винаги също предпочитам животните в някакъв филм, когато участват. Ако има животни хора, винаги съм за животните, хората някакси не са ми толкова интересни.
И го гледах с огромен интерес този... Това е филма Succession, но с дракони.
Mm-hmm. Между другото, наскоро, преди ден, да. Записвах един подкаст на кино, се казва, с едно момче от Щатите. И там обсъждахме точно House of the Dragon. И той каза абсолютно същото. Той каза, че това е по-добрия Succession, според него.
Не е по-добрия.
Но с дракони. Аз смятам, че също не е по-добрия. Смятам, че Succession е топ. Но същия паралел направи. Сравни двата сериала.
Но аз го гледам и от... Понеже Succession среща Jurassic Park, айде така да го кажа. Succession среща Jurassic Park с възможност за яздене на някои от съществата. Но гледам го не толкова какво се случва в кралския двор, защото това и парламента мога да гледам, той е същата история. Не мога да се разберат кой да управлява това.
По-скучно в парламента, но ние все пак има нещо. Голи жени, нещо се... Освен това красиви.
Много малко голи жени имаше. Аз трябва да го кажа като човек, който вой статистика.
На голите жени появата и в кината.
И в HBO изобщо.
Окей.
Да.
Аз също ти препоръчам нещо, в което също има голи жени.
Да. Не. Добре, препоръчи. Аз също знам известни места, където има голи жени, но вече не е тайна. За никого. Да.
Нужда да е тайна.
Да. Не, не.
Беше
не.
По-интересно като е тайна. Ще кажеш ли? Ще кажеш.
Да, кажи. Значи, мисля, че там има... Да. Но специално за драконите да си кажа, много исках да разбера как живеят самите дракони. И много малко информация имаше в сериала и затова чаках всеки следващ епизод, за да науча повече информация за самия дракон. Например, като яздиш дракон на височина, каква е тази височина, на която те летят, да кажем, на 800 метра, 900 метра височина, и го яздиш без да си облечен в дебела кожа, не е ли много студено?
Но той дракона не те ли загрява? Защото той,
примерно, като диша логика в това, което да казва някаква... Пачето.
Също така се чудих какъв еволюционен механизъм кара каквото иде същество да диша огън. Тоест какъв е този еволюционен механизъм? Какво правиш? Ловиш си плячка ли с него? Чудих се, исках да видя дракона с какво се храни. Какво количество добитък изяжда? Защото да притежаваш примерно 5 дракона може да е доста скъпо. И самото население да е...
Имам приятелка, която притежава немска овчарка и тя абсолютно ще се съгласи с това.
Човек, аз котарак притежавам и не е ефтино. Не е ефтино.
Грам. А особено ако се разболеят, питайте Антон, нашия продуцент и редактор.
Така му ли дракон? Ефтино. А и никой не ги използва за някаква инфраструктурна работа, да кажем, да помагат при пътища правене или да копаят дупки. Нещо да използваш, както в Флинстоун.
Като котката, просто я яздиш. Седна имаш гигантска котка.
Аз... Ти яздиш котката.
Много мъничка.
Като фен на семейство Флинстоун, знам, че всяко едро животно може да бъде използвано в строителство, в... Нали, някак си да се използва. Но те не използват драконите. Не горят с тях. Не е развито, да кажем, някакво минно дело благодарение на драконите.
Трябва да пишеш до HBO някакви... с тези съвети. Кажи, мога да съм супервайзър за драконите за сезон 2.
Ма ти разбира си,
да обогатим света.
Те можеха да са много... Не в средновековието, още в... Зузи, ти какво направи? Риташ само една... Само да кажа, че Зузи е единствената, която има стол и маса.
Винаги.
Ние седим прави и тя рита тая маса в знак на съгласие или несъгласие.
Винаги за драконите съм съгласна с всичко, което казваш.
Но това общество в House of the Dragon можеше да е много по-развито, ако беше открило парната машина.
Имат колкото, на драконите.
Колкото искаш вода, имаш дракон, който да задвижва тая вода, всичко можеше да е парна машина. Можеше да имат локомотиви.
И аз съм... Мисля, че си в друг жанр.
Вие
мисля,
вода е в газите, жанр. Жадни ходите. Вие дракони имате и продължавате да си режете главите за глупости. И затова ги гледам колко изостанали могат да бъдат едни хора
при
нивото на ресурсите, да, с които разполагат.
Много ми харесва, да, това поглед към House of the Dragon.
Инженерен, разбираш, аз малко инженерно
много
мисля.
Много практичен. Практичен. Да. Повече хора да гледат някакъв фентази елемент, политическите интриги, мат-мит гол.
Какво мисли за крал Визерис и той ще каже кой? Той само драконите.
Той само драконите.
Това най-ужасният крал в историята на кралете. Няма по-голям некадърник.
Аз харесвам Пади Консидайн, може би.
Е, Пади е, Пади е страхотен,
Пади е разкош,
но Визерис
разкош,
е най-грозния и смотан крал ever. Не знам, що му харесват хората.
Еми, не знам и аз, но му се кефя това.
То е едно свестно решение, не зе, само минира всичко с глупавите си решения. Мише, дъщеря мише. Не, няма, брат ми. Аз имах ли други роднини? Не, аз ще се ожена и ще си народа деца и тогава брат ми и дъщеря ми. Да, ама ще ги нажена всичките, ще ожена сина ми за брат ми. И те па няма да могат да родят.
Ама е хубаво да ама... са някъде около 12 до 15, максимум 18 годишни. Да. Вече станат ли 20 плюс,
да,
някакси не, много са стари. В този смисъл само пачето му се котира в, така, в семейната интрига на House of the Dragon. Ние,
да,
уви, вече сме страшни дъртофелници. Да, да.
Визерис миролюбивия. Визерис пълния некадърник, бих го нарекал. Визерис първи пълния некадърник.
Ще чакаме втори сезон, който ще се появи сигурно след 2 години. Но аз искам да разбера пачето от какво ще препоръча. Разбрахме за House of the Dragon. Разбрахме твоята инженерна гледна точка.
Е, благодаря. Това исках да кажа. Благодаря.
Беше бая дълго. Но ми интереса за кинофестивала, който прави. Защо аз никога не съм поканена на този кинофестивал? Не мога да разбера.
Не,
пач.
Той никой друг не е поканен. Той е много бутиков.
Той е частен.
Да. Еми, аз разбирам това, но все пак смятах, че сме приятели, пач. Смятах, че ме харесваш.
Ще обмислим.
Добре, добре. Има и прожекции.
Ще има дискусия.
Ще се събере
борда на директорите на фестивала и ще обмислим.
Само искам да кажа, че са ми казвали, че пачето освен това е много добър кулинар. И аз не разбирам, защото никога не съм поканен на кино плюс вечеря. Не разбирам. Препоръчай филм сега. Препоръчай. Няма влизаме в тия битови.
Да, значи ние с Зузи бяхме по БНТ да говорим за House of the Dragon. Ако някой иска и ние двамата да говорим за него, това да гледа.
не слушайте, Драго, какво ви говори.
Не ме канят, защото много бързо прелива в газовата криза и в тия разговора
ми. Тези битовизми, които допреди малко хората слушаха.
Веднага става много политически.
И те се опитват да го прекъснат, да сменят темата, обаче той продължава
и продължава. Той за краставицата. Той просто се връща към това, за което си говори. Така че пачето, нека да чуем него.
Добре, нещо ново от тази година, което бих искал да препоръчам, което може би не са гледали, то не е излязло съвсем официално, обаче е изтекло, така да се каже, е филма After Sun, който гледахме с баща ми, дебют на шотландска режисьорка, който разказва за млад баща с неговата дъщеря, които са на почивка в Турция и филмът е почти от гледната точка на по-възрастната нея. Реално, мисля, че е доста ясно, че това всъщност до някаква степен е самата режисьорка, която се опитва, която си спомня за това. Скоро и тя ще бъде майка и се опитва да влезе в обувките на баща си, който е измъчен от неща, които за малката нея не са били съвсем ясни. Много красив филм, който мисля, че много ни докосна и двамата.
Силата на този филм наистина изненадващ от никъде дойде. Аз не очаквах, че той не разказва буквално какво се случва.
Да.
Ти трябва непрекъснато да наваксаш, но от друга страна усещаш.
Да. Много на първично ниво работи този филм.
През очите на едно дете, което е на 11 години или беше?
Да, баща му е на 30-тина.
Ти виждаш, че бащата има проблеми, но те не са проблемите на детето. И то не може да знае истински за какво. И само виждаш угрижения баща. Но, много интересно направено.
И вече по-възрастната версия се опитва точно да разбере какво е било това, което тормози бащата. Обаче не е... По-скоро си позволява отново да преживее тези емоции, отколкото да се зачуди, да анализира. И играе главната роля е Пол Мескал, бащата, който стана известен с този сериал Normal People. Това му беше дебюта.
Да, Пол Мескал е супер, да.
И го беше номиниран за Еми. Много силна роля и тук. И детето е една от по-естествените детски роли. Понеже когато имаш дете, винаги има голям шанс, много дървено да казва репликите. Тук е много естествено, както беше и миналата година с Come On, Come On.
Да,
на който този филм всъщност напомня на някакво, може би, повърхностно ниво.
Но Come On, Come On беше по-дидактичен. Повече обясняваше нещата от живота и кое е важното и кое не е важното и как. Докато този филм е все едно наблюдение на
да, ти буквално на парченце, реален живот. Да. Една ваканция с тях. С двамата.
Аз харесвам такива филми.
Обаче важна ваканция, защото усещаме, че с нея нещо се променя в живота им. И това се усеща повече от скока в бъдещето, където виждаме, че определени неща не са същите, без да кажа така по-загадъчно.
Меланхоличен е, тъжен, без да е мелодраматичен или пък какъв тирджеркър, който да те накара зорлем да се разревеш.
А тези, които се напъват, в смисъл всичко е пренапълнато.
Известни като синът.
Не, аз също нямам чак такова лошо отношение. Аз пачето бяхме заедно на синът. На сина Либри. Тук, тъй като пачето го спомена, аз пък ще кажа, че аз смятам, че бащата, ние сме говорили за бащата вече и за Зелер. Аз смятам, че бащата е абсолютен шедьовър. В смисъл, начина по който вие не сте съгласни. Окей, за мен.
Според мен е много хубав дебют.
Чудесен
страхотен
филм.
Дебют с великолепен Антони Хопкинс вътре и финал, който е...
Бе, филм, който е доста безразличен.
Банален като банан в магазин.
Аз нямам проблем с финала. Аз смятам, че нещо, което се е получило в бащата, просто не се е получило в сина. Защото в бащата Зелер успява да използва както драматургията си, нали, която това пиеса, ние всички знаем това, но той успява да използва качествата, които киното дава. Нали, допълнителните неща, които киното дава с звук, картина, ракурси, кадри и така нататък, за да могат те да допринесат към драматургията и към това, което той разказва. При сина обаче, и това обсъждахме с пачето веднага след филма, това не се е получило по проста причина, че той изглежда просто като пиеса. Той изглежда като пиеса, която ти си снимал с едни близки планове. Нали? Тогава нали, пачката ми каза, би имаше нали, някакви елементарни неща. В случая тези елементарни неща работеха в сина. Аз имам проблем с главния актьор, който играе младото момче, което всъщност е в депресия.
Самият син
в синът. леко ми беше проблематичен. Mm-hmm. Като той каза детето, аз просто не му вярвах през цялото време.
А.
Да.
Да, правилно, не му позволяване е много естествен, да. Така че той наистина много се напъва. На мен не ми пречеше толкова, колкото опитите режисьора да направи този филм по-кинеджийски, които да. Според мен бяха да. Наистина доста смешни, с много мелодраматично, много елементарно използване на музика и на бавен кадър и на зумване в притеснени лица. В смисъл всичко работи на много повърхностно ниво,
което
в бащата поне се опитваше да те постави в света на този човек с деменция. А тук до някаква степен иска да те постави в света на това момче, което има депресия. Обаче вместо да си играе с, не знам, цвят или нещо такова, да покаже различни настроения на хората около него и на самия него, просто използва тъжна музика и притеснени актьори, които си крещят и реват. В смисъл много, много зле. Аз изобщо не го харесах.
Аз не съм чак толкова анти. Смятам, че имаше много приятни неща, като...
Да. Антони Хопкинс в една сцена.
Антони Хопкинс беше разкошен, но Ванеса Кърби, както ние обичаме да наричаме Хю Джакман, Хюч Джакман беше чудесен, разкошен. Дори и Лора Дърн, въпреки че тя изглеждаше през цялото време. Може би за да се създаде усещането, че Лора Дърн е много притеснена за това, което се случва, но не иска да го показва, защото това означава, нали, при жените такова, че като го изкажеш и някакси то ще се превърне в чудовище, че ще те захапе. И поради тази причина тя просто беше... Все едно беше състарена, не мога да го обясня по друг начин. Така изглеждаше по-възрастна, отколкото е, и много кахърна. Но Хюч Джакман си изглеждаше такъв...
Ко се изглежда? Да, сексапилен. Малко взел вече на пиле да прилича. Но...
Айде сега да не обиждаме Хюч Джакман.
Неизбежно, аз самия започвам да приличам на някакво пиле и е наред. Наред е. До един момент.
Така естествено, да.
Естествено е. Спокойно. Но сега няма го оня Хю Джакман. Дето Хюч му викаш.
Хюч Джакман да. Бе от един много забавен скетч
да.
С Джеймс Кордън, който го нарича Хюч Джакман през цялото време. То от тогава ние го наричаме да. Хюч Джакман.
Значи е medium size Джакман.
Да, medium, да. Значи е normal. One size fits all е такъв малко Джакман.
Не, не. Супер е. Джакман се старае много във филма, но сценария е доста слаб, така че не му позволява да изкара много истински емоции. В смисъл, всичко изглежда се едно, актьорите се напъват, но не се получава.
Да.
Има повече, тук съм съгласен с това, че има повече напъване от това, което...
Вие как тропате по тази маса, другия път няма да искам да имам маса. Зузи, 100 пъти си погледнат часовника и го лепна се, но е поп с пътия човек.
Окей, аз тук сега...
Моля ти се, стига рите тази маса, защото се чува. Аз съм единствения със слушалки, вие сте единствените, дето поритвате маса.
Не, аз не пипам нищо.
А,
не се докосвам до нея. Сега момента аз да препоръчам нещо, което давай. Съм гледал. И се чудя дали я започна с ретрото, което искам да препоръчам, или да започна с новото, което искам да препоръчам.
Новото. Дай с новото и ще иде на ретрото.
Окей, първо дай започвам с новото. Последното нещо, което всъщност изгледах, са две... Окей, две неща. Но последно нещо, което изгледах, беше вторият сезон на Белият лотос, като говорим за HBO.
А, ти изгледа втория сезон ли?
О, е, бе.
Къде го изгледа, бе?
Защото аз го имам предварително. Не стига,
де, защо винаги Зузи намазва тия неща? Ние...
Аз съм човека. Но ще ти пратя линк. Не казвай на никой. Ще ти пратя линк.
Не искам.
Ето вече сърдит сега. Но аз, за разлика от повечето хора, които бяха мега ентусиазирани от първи сезон на Белия лотос, аз отново имах възможност да го гледам по-рано и стръчка го в горе-долу един ден и бях такава... Не разбирах смисъла на този сериал. Окей, той е character study. Нали, персонажи, които си взаимодействат с други персонажи в рамките на някакво затворено пространство, в рамките на конкретно време. Нали, ти си ограничен от място и от време.
Американски нали? All-inclusive.
Да, американски all-inclusive. Окей. Okay. И в крайна сметка някакви неща се случат. Тези неща нямат никакви последствия. И персонажите, признавам си, бяха мега дразнащи. В смисъл, не ме интересуваше нито един от тях, какво се случва с него. Не ми дремеше. Втори сезон обаче. Не знам дали Майк Уайт нещо е изпердашил, защото той по принцип има така ни включвани от космоса. Дали на него се дължи, нали? Дали на по-добрия актьорски състав, но втори сезон всъщност се е получил по-добре, поне според мен. Може би обстановката, аз харесвам Сицилия, те са в Таурмина, там е сниман сериал, а това си личи. И имаме отново група персонажи, които са затворени в един много така сексапилен, много красив хотел. Имаме две проститутки, освен това, които така се мешат с гостите. Изобщо има една шурбаджанащина, такава сексуална тече.
Проститутобаджанащина се нарича това.
Еми, окей, проститутобаджанащина. Но всъщност им се е получило добре. Аз харесвам усещането за поход и усещането за, за такова за нещастие, което е, което
поход
е прикрито в...
Поход или поход? С тълизда.
Поход със тъ.
А, с тъ. А не, е, не, защото и той и походите също.
И походите, но те не ходят никъде извън плажа и някакви винарни. Така че поход е поход смисъл с, знаеш, лъст. А пък походите, които се правят, е са в друг сериал. И всъщност, повечето хора не харесват втори сезон, може би, защото очакват да е като първи. Аз тъй като не очаквах да е като първи, тъй като мразя първи, тук съм много приятно изненадата. Освен това, Еф Мари Ейбрахам участва, Дженифър Кулич се връща, тя е доста яка. И имаме така някакъв много приятен актьорски състав. Аз съм и три италянки, които ето тук са голите жени. Искам да препоръчам на мъжете, които харесват да гледат голи секси жени. Тук са три италянки, много добре. Много добре им се получава. Особено едната е... Смисълната е топ.
Тя на мъжете го препоръча, иначе тя е страхотни италянки. Има много готини.
Обичам красиви жени, обичам да ги гледам.
Вие жените повече обичате да гледате жени.
Аз обичам да гледам и мъже и жени. Не знам как ти го обясня по друг начин. Но много харесвам да гледам красивите жени, по принцип ме вдъхновяват. Така че аз не знам, вие дали сте фенове на Белия лотос едно?
Аз много харесах първия сезон.
Може да ти хареса втория пач. Повечето хора, които, не които харесват първи сезон, всъщност нещо не са фенове на втори. Ама, не знам, вие ще си го усетите.
Аз чак фен да съм.
Аз нямах никакъв интерес към първия сезон. И мисля, че майка ми го изгледа и имаше една седмица, в която нон-стоп. Белия лотос, Белия лотос. Викам, окей, повече... айде ще изгледам Белия лотос.
Той е женкав, женкав
се
повече.
Така че повече ми хареса женкав. Доста първо.
Ти имаш така в себе си феминистка страна.
Ми то съм и аз съм феминист и наполовина момиче.
Всички сме наполовина момиче.
Да. Но ти препоръчвам втори сезон, защото според мен актьорски състав ще ти допадне много повече. Има много повече мъжко... влияние в него. Защото...
Аз не съм човек, който трябва да гледа мъже, за да му хареса един филм, нали? Още... Смисъл, не мога да релейтвам с хора от всякакви полове.
Мъже, те са само два пола. Добре.
Влади, къде си?
Аз го замесвам. Само два. Но да, така че Белия лотос ме изненада приятно. И ето, за почитателите, тъй като в първи сезон, ако са го гледали, има едно убийство. Ние започваме с идеята, че един човек е умрял и ние ще видим какво ще се случи. Тук има множество убийства. В смисъл, много хора са мъртви. Не знам как този хотел изобщо не са го затворили, но много хора са убити на края на тази седмица.
Аз този бял лотос го гледах точно преди да пътувам лятото на почивка и бях оф, фак.
Готов Хавай се развива първи сезон.
Абе, умреш ли се едно къде? За това мога да ме цитирате. В смисъл в Хавай ли или в Волуяк се тая.
Нека да... В смисъл по друг начин се умира в Хавай от Волуяк.
Да, кажи го на умрелия.
Да. Смисъл, за този, на който му се случи в първи сезон, не беше особено приятно.
Моля ти се.
Но аз искам да препоръчам, това е първата ми препоръка за нашия есенен брой. За първия брой на есения ни брой, препоръчам с две ръце Белия лотос 2. Той тече по HBO Max. И да се включи ли с следващото си телевизионно
предложение? Да, разбира се.
Аз съм сигурна, че това е нещо, което вие сте гледали. Сега тук ще го обсъдим. Това е Гелмо дел Торо, Cabinet of Curiosities.
Аз гледах, той не е гледал не. Още. Ти от Еф Мария Ейбрахам скочи на другото със Еф
Мария.
Аз имам и друга работа, как да кажа.
Аз също имам друга. Искам да кажа, че имах възможност да се среща с екипа, с актьорския състав на Белия лотос. Първата ми среща беше с Еф Мария Ейбрахам.
Който всъщност, само да кажа на зрителите, се казва Мария Ейбрахам и е сложил Еф за газария. В смисъл, няма Еф, няма Франк, няма Фредрик.
Да, fucking Мария Ейбрахам.
Защото е такова. Защото е motherfucker.
След Амадеус го слага, нали паче? Преди това е Мария Ейбрахам и само Еф. Еф, Мария Ибрахам.
Защото е фак.
Защото всички мразят Салиери и са фак Мария Ибрахам.
А то от там, най-вероятно от там е решил. Но както и да е, смисъл, първата ми среща беше с него, имахме свой момент. Той ми похвали бузата, с която съм облечена. Ме пита какво пиша не.
Зузи ще си намери богат 85 годишен.
Той, отивате си като двойка.
Знам. Аз отивам с повечето сексапилни, умни, талантливи мъже, които живеят извън, държа да кажа, извън България. В смисъл много, някакси ми пасват. И аз на тях.
Що така, балтан.
Възможно са на 10 години от навършването на един век.
Да, най-добре.
Така най-добре, да.
Да. След което се покани моята вила и ще разбереш, че във Луиок е различно от това да си в Хавайте. Гарантирам ти. Cabinet of Curiosities на Гиелмо Дел Торо. Аз го чаках с огромен интерес, тъй като антология, която Netflix обичат антологиите, нали, имаме Love, Death and Robots, който е пак техен проект, но тук това, което Дел Торо прави, това, което аз харесвам, е факта, че той прави антология, която ми напомня на, предполагам, че хората може да са гледали, много трудно се намират онлайн, но ги има, Alfred Hitchcock Presents, който е един много стар, т.е. сериал, в който Alfred Hitchcock презентира подобно на Дел Торо, всяка седмица различен епизод, различен някакъв трилър, хорър, нали, режисиран от различен човек. Това е така тертип, който се налага в телевизията някъде 60-те, 70-те години. Аз съм гледала някакви неща, но отново казвам, голяма част от тях не могат да бъдат открити онлайн. Twilight Zone прави същото. Сега новия сезон, който беше на този...
На Джордан Пил е новия.
На моя омразен Джордан Пил.
Що омразен,
бе? О, не мога да го понасям този. Не го намирам за... Първо, за особено талантлив, второ, смятам, че е расист, но той е любим и е расист.
Какво ви става? Два пола, не харесвате Джордан Пил. Аз ли съм либерала на тази група?
Да, ти винаги си бил.
Ще поводея.
Но ние те обичаме въпреки това.
Боже господи.
Ти знаеш. Както иде. И Пач, ще се обърна към Пачето, защото ти не си гледал Cabinet of Curiosities. Кой ти е любимия епизод?
О, аз съм гледал само до половината.
Няма значение.
И за съжаление трябва да кажа, че нито един не ми хареса от първите четири.
Гледа ли епизода на Панос Косматос?
Не, той е във втората половина и точно него най-много очаквам. Особено имам един приятел, който гледахме с него един епизод. Mm-hmm. И той каза, няма да гледам нищо, освен на Панос Косматос епизода. В смисъл, отказа се от останалото. Но доколкото знам, във втората половина има два задължителни епизода. Аз всичко ще изгледам, но първите ми се сториха като
умерено.
Първите четири.
А Панос Косматос е герой, измислен от Гиелмо Дел Торо. Такъв смисъл,
космат
в малък...
Панос
Косматос е на Манди режисьора.
Шикувам се, просто Панос Косматос ми звучи като нещо, като лабиринта на Фавна.
То така звучи.
Но това е малък, дебел, тип грък, много космат.
Не мисля, че е малък и дебел. Не съм сигурна.
Добре, че е дебел, но може би не е малък.
Да, добре,
сина
добре.
На Джордж Косматос.
Да. Който е все пак режисьор на Рамбо първа кръв. Две.
Рамбо втора кръв.
Да.
Не, всъщност.
Първа кръв две.
Първа кръв две.
Така се казва.
Но втора кръв е по-добре.
Втора кръв е друго. Аз искам да кажа, че моите любими епизоди са Пикманс Модел.
Знам, че него искам да гледам и аз чувам от всички, че е най-добрия, но първите четири ми се сториха по-скоро приятни, но за може би за десерт, че след филм, без да всъщност да ми дават нещо особено интересно.
Аз тук няма съгласие с Пачето и ще кажа, че Аутопсията, който е третия епизод, и да Аутсайдер, мисля, че така се каже, който е четвъртия епизод, в който през цялото време една жена се маже с един лосион.
Да, да.
Се търка в този лосион през цялото време и иска да бъде красива, прилича на някаква страшна карикатура. Е абсолютно жесток, с много приятен социален коментар и много, по много любопитен начин сниман, с едни такива, една мацка, в смисъл жена е режисьор, с едни много близки, такива изкривени, като гротеска. Всичко изглежда като гротеска в целия епизод. И има изненадващ финал, в който включва една брадва и тя цялата покрита в плюски от въпросния лосион. Жесток е. Препоръчвам с две ръце.
Не знам за какво говорите, но добре, ще го погледна.
Значи сега се прибираш, като свършим с този запис, и сядаш, няма да работиш.
Да, да, не,
няма
не.
Да работиш. Сядаш, отваряш лаптопчето, Netflix, да. Няма от работата, тя никога не свършва, драго. Просто седни си достига.
Не, тя свършва и има... Какво от това?
Да.
Но...
Всичко свършва, какво от това?
А гледали ли сте наскоро български филм без Деян Донков? Ми е интересно. Добре, не ми отговаряйте, продължаваме нататък.
Не, кажи, моля те, хареса ми този въпрос. Защо го задавам?
Да, ми защото Деян Донков, хората са такива... Мисля да направя филм. Ще взема Деян Донков. Не казвай повече. Прави филм с Деян Донков.
Ти говориш за...
В момента има най-малко два...
Той месец имаше Фи и Рибена Кост с Деян
Точно
Донков.
Така.
Мисля, че оттам дойде.
Да, оттам дойде.
Аз и двата ги гледах.
И?
Ами, без коментар.
Айде те, искаме да чуем какво мислиш.
Не, трябва да сме дипломатични.
Не, аз не трябва да смятам. Тук мога да си позволим да не сме.
Можеш да ги коментираш.
Просто
аз не съм гледал единия.
Кой не си гледал?
Рибена кост на Драго Шонов.
Ами реално, аз технически не съм гледал много от Рибена кост, защото Истинска история заспах в киносалона.
Това са февруари ли? както аз заспах на февруари.
Всъщност това не е обида към филма, просто ми се спеше. Аз не разбрах, че съм заспал на филма. И не, просто господи. По едно време съм объркан какво се случва и погледнах и хората, с които бяхме гледат и ми се смеят и викат как е филма паче и тогава осъзнах, че съм заспал на филма.
Oh. How cute is that? Много е кют. Аз не заспах на Риба на кос, аз го спрях в някакъв момент.
Що? А ти пак къде го гледа? Къде го спря? Не го ли дават на кино?
Е, аз успях да го гледам малко по-рано, но и всъщност го спрях. Защото
не стига, че го гледа по-рано, ами не го и доглежда.
Не, не и давайте да гледа по-рано, защото на нея не и харесва така.
Да, а сега за... Аз искам да чуя, Драго, какво ще ми каже филма за Фи...
16-18 нещо.
Трябваше това. Да е анимация, това ще ти кажа, не е игрален филм. Теоушев е адски много го бива в... Особено в някои анимационни техники, но наистина адски много го бива в това нещо. Но когато погледне действителността реално, малко му се изкривява перспективата. Тук и сега Теоушев е различен човек от художника, артистичния Теоушев. Mm-hmm. И колкото повече е в артистичния си свят, разделен от ежедневието, толкова повече изпъкват неговите качества. А мисля си, че игралното кино карате да си стъпил, да имаш задължителни социални коментари, да имаш някакви други препратки, па това прилича на онова, ще го направим еди как си. Така че анимационната част на този филм е най-хубавата. А там, където Деян Донков и забравих,
Мартина
как, и Мартина, точка, и Мартина вървят и има някакъв глас зад кадър или нещо от този род, не е кино. Смисъл не е кино. Друго е нещо. И в този смисъл е като колажна техника, много интересна, но са пропуснати много възможности и са дадени други неща, от които не съм сигурен имах ли нужда. Със сигурност не е правен такъв филм, български филм, и браво, че се прави, че се експериментира. Така трябва да се прави. Не само два жанра да съществуват в българското кино.
Аз мисля, че само един. За мен е само един жанр. Но добре,
не,
да,
не,
да
има два. Социална драма и социална комедия.
А, това имаш да, при... Окей, добре. Да. Тук се съгласих.
Единия е комедия, където ще стане и тъжничко, но никога не става, защото не е и смешно преди това. А другия е тъжно, но може и смешно да стане. Но
просто е тъжно и тегаво и битово до края.
Защото всички са родени в кибрита на кутийка и имат точно 3 стотинки, за да изкарат целия си живот, но ги наръгва някои. Разбираш,
Не. Аз любимото ми е, всички са много изстрадали. Смисъл, нещо много лошо се случи. Ти не разбираш през цялото време какво е. Някакви битовизми се стерят и от време на време, в зависимост от филма, нали, зависимост може би в кое време се развива, има някаква много така неприятна и недодявана секс сцена, в която някакви жени си крият гърдите, защото нали, много срамно. И нещо се случва и всички са несексапилни и няма никаква химия между тях. И е такова ми е усещането за...
Секс сцените в българските филми винаги са един вид. Жената неясно защо качва и двата си крака, така че мъжа я поддържа като количка за такова за.
Може би гледна опорно.
Не, никой в порно никой не прави така. Напротив, да погледат малко порно, би ги предпочел.
Да, може би.
Преди да направят филм с секс сцена, да погледат малко. Защото ако са забравили как се прави секс, да погледат малко.
Да, там има хореографията, смисъл порното е хореографирано.
Там се мята. Това в 50% от случаите е секване в нормалния живот.
Даже не искам да си представя как правиме. Как живеем в български филм в нормалния живот, защото това би било това много, това такова наказание.
Но да кажем, старите български филми 80-те знаеха как да го покажат.
Да, тук съм съгласна.
Там знаеха.
Тук съм съгласна.
Но новите са...
Много е страшно. Много е страшно. Аз тъй като имам лимит от два български филма на година, изчерпах своя лимит тази.
Аз тази година предозирах. Гледах примерно 10 и... Само един може би ми хареса. Харесах Януари.
Аз не съм го гледал, но отново...
Януари не беше лош. Изчакай до година да е един от двата.
Да, така, планирам да направя. Но искам да кажа за Фи, че... Аз съм чела Пумпъл, на който той е базиран. Но харесвам Владо Тодоров как пише, защото се харесах Дзифт. И харесах и филма, by the way. И ще ми е интересно. Първо искам прочета Пумпъл и след което да...
Прочети Пумпъл.
Да експериментирам с това кино.
Владо Тодоров е много труден за екранизация и всички умират, включително и самия той, да се екранизира.
Да. Защото Зиф им така се беше получил.
Не, напротив, Грам не им се беше получил. Like просто it. Имахме нужда от малко различен жанър и такова и рекохме. Иначе, Дзив, ако четеш книгата, Захари Бахаров е възможно най-неподходящия каст.
Тук съм съгласна, да.
Каст.
Да, но въпреки това харесвам динамиката. Смятам, че им се е по... В смисъл, гледаемо, разбираш.
А моля ти се,
нещо, което не мога да кажа за... Отново ще спомена любимият ми филм от изминалата година български, февруари, който пачето беше отново... Се засякохме в зала, но не така любимо. Другото ми любимо място. Там е вечния студ, това само фигло гледаш филм. И,
къде това?
В зала, но не така.
Но за съжаление, януари не го гледах там. Там точно където студа щеше да помогне на преживяването.
Да, абсолютно. Но да. Февруари гледахме там.
Да,
ако помниш.
Той не е студен филм. Той е студен емоционално филм.
Вече
е
януари, февруари.
Да. Сега ще правят всички месеци, като си до моя юни. Аз ще съм на премиерата. Да. Там ще отида да гледам.
Ти ще си на другите на премиерата. Не се притеснявам за това.
Добре. Със сигурност.
Добре. Не, тя ще ги гледа предварително. Да. Ще й пратят линк.
Най-вероятно. Добре. Не, защо така се може да подходи?
Не, завиждаме, завиждаме.
Сигурно съм, че за рибена кост най-вече ми завижда пачето. Сигурна съм.
Ами аз не съм преживял филма пълноценно. Преживял съм една трета от филма. Не, две трети.
Аз така се чувствам понякога, като гледам лошо направени сериали. Гледам някакъв епизод, той свършва, аз си пускам следващия и само съм заспала, само съм пропуснал някакъв...
Кой имаш предвид под лошо направени сериали?
Еми има...
С река на сърцето ли наричаш така?
За нека да не назоваваме имена.
Нали, но... не трябваше да сме дипломатични без Ази.
Нека да не назоваваме. Така, ще се мина към ретро
предложението. Също така има един хубав жанър, той е в българските сериали, нарича се Американска България. Американска България е снимане в България, да кажем, в Видин, Волуяк. Не.
Волуяк. Имаш някакво специално отношение към Волуяк? Не си бил скоро там. Там ли
не,
беше
но,
на почивка, признай?
Може би трябва да отида. Трябва да отида.
Да.
Бях в Малта, което е малтийския Волуяк. А обаче...
Това е, обаче... Това не е Волуяк въобще, както и да е.
Волуяк с вода. Малтийски обаче... но за да изглежда по-хубав този филм, да. За да изглежда да не е битовизма, защото има и режисьори български, където викат, о, стига с този битовизъм, стига, дай да го направим така, че да
могат... По-лъскавко.
Точка, го продадем и на някакви сърби евентуално. И всички са с карирани ризи, като в американски филм.
Ама не, американски уестърн, все едно гледаме Yellowstones, някакво
да,
такова.
Да, има бивш войник наемен. Разбираш, малко такова американчичко скостава, където няма такъв.
Не помня, съм съгласна.
Разбираш ли? Да, Луиза да. Григорова е видински заварчик. И съм
в
хора.
В Флашдан с традицията.
Да, хора, моля ти се. Тя нито държи оксижена правилно, всички във Видин умират от смях. Освен, че се гордеят диво.
Не се
но а го гледам, всеки епизод гледам.
Да, това, аз...
Да, за да видя... Да, добре, как?
Аз отново казвам, че има сериали, не назовавам имена, голяма част от тях са български, които съм се опитвала да гледам и там има дупка. И тази дупка, следно съм заспала и сюжетно някакси не разбирам и спирам. Но, стига за българско кино, български сериали, искам да сложа своето ретро предложение, защото наскоро го гледах. Сигурна съм, че това е филм, който сте гледали, но тъй като в свободното си време, когато... имам такова. Обичам да слушам подкастове, освен нашия. Аз слушам нашия много редовно. Но тъй като ние имаме все по-рядко и по-рядко броеве, да гледам да наваксам с други неща. Слушам подкаста на Квентин Тарантино и Роджер Айвари. Препоръчвам с две ръце, да видя Архайв подкаст. В който Тарантино и Айвари взимат касетки, гледат стари филми и после ги обсъждат. И те имат два броя.
Моля само да питам, Айвари взима ли думата понякога?
О, много често.
Вау! Какво се случва с Тарантино?
Те са партнърс ин крайм. Не са като вас. Та, Елай Рот им гостува в два епизода, които са за американския джало. И всъщност там те препоръчат по няколко филма. И аз установих, че един от тези филми не съм гледала, друг съм забравила и реших си ги припомня. Първият филм, който започнах да си припомням е Брайан Де Палма, Dress to Kill. И го гледах преди два дни. И за тези, които не са гледали този абсолютно разкошен, секси, джало, смъртоносен, хорър, трилър, с голи жени, луди мъже... Задължително да го гледат.
Пак голи жени, аз.
Има така. Откриваща сцена е чисто гола жена се пипа под душа. Това ти е откриваща сцена. Това ти е и закриващата сцена. Така че как да кажа? В смисъл, голите жени са задължително присъстват. Освен това имаме разкошен Майкъл Кейн. В главната роля имаме, разбира се, много джао елементи и имаме една странна, луда руса жена, която трепе други странни, но по-сексапилни от нея руси жени. По особено неприятен, кървав и смъртоносен, разбира се. Значи реже ги с едни така, с браснарски ножове, брасначи.
Добро предложение. Супер е. На Депалма аз най-много харесвам Body Double. Така само в метна. Също от периода. Не знам кой излиза пръв, но Body Double...
Мисля, че все пак Дресокил е първото 70-та година, но може 70? Да бъде...
Мисля, не, 80-та е, мисля.
Или 80-та.
Но, Body Double има една страхотна сцена. Това е съвсем отплесване, където филма става мюзикъл. И Франки Гост и Холивуд се появяват и почват да пеят заедно с главния герой. Как ти иде? Иска това да го каже. Да гледа тази сцена. Тази сцена прави Body Double.
Брайан Де Палма е един от режисьорите, които харесвам, след като положих страхотни усилия да го харесвам.
Наистина ли?
Еми да.
Защо?
Защото има режисьори, които харесвам без никакви усилия, други където харесвам и се опитам да не харесвам и въпреки това ги харесвам, и такива, които се напъвам, и Брайан Де Палма е сред тях.
Не, аз харесвам Брайан Де Палма, ако трябва да бъда честно.
Не, бе, аз също го харесвам, казвам ти, просто усилия костваше тая любов.
И аз приема бях много шокирана от когато обсъждат, защото обсъждат Dress to Kill и да, Eyes of War on Mars и и всъщност обсъждайки Dress to Kill, Тарантино казва как първо за него това е най-добрият филм на Брайан Де Палма и освен това казва, че всъщност той огромен фен на Брайан Де Палма и преди да започне да снима филми самия той, всеки нов филм на Брайан Де Палма, той ходи и го гледа по 100 пъти в киното и наема касетки след това и прочее и прочее. Аз изобщо нямах представа, че са тотално различни. И по принцип, когато някой те кефи, ти много се вдъхновяваш от него. В началото на кариерата си винаги се опитваш да имитираш това, което харесваш. Нали? Има го този елемент. При Тарантино то не съществува. Нали? Той си е сам за себе си някакъв жанр. Но Dress to Kill го бях забравила. В смисъл, аз даже в мига, в който той започна, си казах, аз имам спомен, че съм гледал този филм някога. Но абсолютно не помня какво се случва. Слава богу, те не издават никакви спойлери, няма в това, което обсъждат. Те го обсъждат един час. Така че Dress to Kill, независимо дали харесвате Джао, независимо дали като Драго не сте най-големите фенове на Брайан Де Палма, има така love and hate.
Няма хейт, бе. Просто има...
Има heart love.
Heart love, да.
Като BDSM, но
като
на кино.
Като има кено гадже Роси, по същия начин беше.
Роси, смисъл... ако слушаш,
Роси Де Палма.
Не.
Но Dress to Kill е моето ретро предложение. Имам няколко по принцип, но това е. Но ще го оставим за следващите броеве, ще сложа следващите. Това е. Нещо съм се обърнала към старото кино и гледам стари неща.
Ама трябва
обичам.
И ретро предложение.
Не, няма нужда. Просто това е едно от последните неща, които гледах и много ми скефи.
Добре, аз ще извадя. Аз също имам много ретро предложение и през цялото време си мисля какво да кажа. Но избора ми е Мишима. Живот в четири глави на Пол Шрейдър от 85-та година.
Това е най-добрия филм на Пол Шрейдър, на когото също полагам огромни усилия да харесвам.
Аз съм естествен фен на Пол Шрейдър като режисьор и като човек, който публикува във Фейсбук.
И освен там опише съобщения, в една група бяха.
Да.
Писал си съобщение по Пол Шрейдър.
Да. Точно.
Отговаря ли ти?
Това не.
Гати глупака.
Но аз все пак това го обичам. Мишима е филм, който той снима на японски, прави го в Япония. Който освен, той е разделен, както заглавието подсказва, на 4 части. Една от тях всъщност е биографична за Мишима, а 3 от тях са адаптации на негови разкази. И той ги преплита всичките тези неща и създава нещо много уникално с помощта на Филип Глас в музиката. И не забравих как се казва хората, които правят декорите и костюмите и кой е оператора, обаче изглежда наистина един от най-визуално впечатляващите филми, които съм гледал тази година, с много собствен стил, черпи много вдъхновение от японска култура и така нататък, обаче прави нещо наистина уникално, смесвайки театрално, с музикално, с кино. И със сигурност ме е най-добрия филм, казва това най-големия фен на Пол Шрейдър в България.
Не съм го гледала, но ще го гледам. Не, скоро добър, гледах някакъв Пол Шрейдър. Не беше чак толкова добър. Но аз съм по-скоро
Карт Каунтера сигурно си гледала.
Какво?
Карт Каунтера сигурно си гледала.
Карт Каунтер го гледах. Гледах един криминален, как се каже, холивудски, като холивудски детективи или нещо от сорта.
Да, не знам,
в HBO.
Не
съм, ясна, както и да е. В смисъл, тип TV филм, не е нищо особено. Няма нужда да си губите време.
Пол Шрейдър със сигурност е В смисъл, ако избереш случайен филм на Пол Шрейдер, или ще гледаш най-великия филм правен някога, образно казано, или ще гледаш точно някакъв телевизионен филм и ще се чудиш какво става.
Дипшит. Да, общо зато.
Кутия с бомбони.
Точно така, кутия с бомбони.
Като от Хари Потър. А, драго, ти имаш ли ретро предложение ли да закриваме първия ни есенен брой?
Аз целия съм ретро предложение, закриваме броя направо.
Добре.
Е, какво да кажа? Е, какво?
Измисли някой филм.
Ретро филм той не е гледал скоро. Нищо, ние ще пратим списък пак.
Аз съм пропускал някакви ретро филми, как?
Не знам, но той ги е забравил. Ретро, ретро филм.
На фестивала, съжалявам.
Това е възрастта, не прощава. Както и да е. С това аз плачете и драго ви казваме чао. Това беше първият есенен брой на Тихо филма започва. Ще има още няколко. Междувременно се абонирайте за нас, нали така, момчета, да ни слушат. Да слушат и старите ни неща, защото не са толкова лоши. Смисъл, има някои, които са прилични.
Толкова лоши, но са хубави даже.
Даже драго наскоро ги беше и слушал и казва, да, че сме супер.
Супер.
Така, за дистанцията на времето, ние сме като хубаво вино, задобряваме с всеки, с минаването на годините. Смисъл, първите и броеве са най-добри.
Но ако ни трябва ни запушва добре човек, иначе се вкисваме.
Да.
Като вино. Факт, точно факт. Като вино сме. Да.
Точно като вино. Аз гледам нас като на Beatles, но окей, добре, може и вино. Па ще бе с тази аналогия. Spotify, SoundCloud.
Сега ще има голям спор кой Beatles е.
Аз знам кой съм. Но
ти
това...
си Ринго.
Ти си Ринго със сигурност.
Добре.
Да, със сигурност.
Ринго е супер. Освен това е най... Не, трябва пачо да Ринго, мисля, че Ринго е най-млад. Както и
да
е.
Да, Влади е...
Джордж.
Точно. Да, аз съм по-естествено. Аз
ми остана Влади да е Джон, който е
най-млад. Той го и няма, защото го няма.
Защото е някакво хипи, Джон... Както и да е, няма да обсъждаме сега Beatles. Абонирайте се за нас, очаквайте ни. Ние сме из Web Cafe, изобщо и с интернет пространството. Седете ни, пишете ни. Има хора, които ни пращат имейли и ние винаги се кефиме на това. Така че пишете ни и ни слушайте. Момчета, заедно в един глас сега чао. 1, 2, 3.
Чао! Чао.